der var et modeshow inde i Øksenhallen på et tidspunkt. Og på et tidspunkt kom jeg ned der, catwalk, bar mave, og så sådan en stor pels ind over, ind over skuldrene. Og nede blandt publikum, der ser jeg Rolf Sørensen. Og jeg fik simpelthen så dårlig samvittighed over, at jeg sådan, hvad fanden er det, jeg laver? Det var det sidste, jeg lavede.
Der var ligesom om gerningen trængte sig på bagfra.
Ja, ja. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. La joie ou la douleur, douce France.
Goddag og velkommen til Café Eddy. Kaffen bliver skænket, og sodavanden bliver åbnet. Sidder over for mig Brian Holm, som er hjemvendt fra Kalbe med Bjarne Riis og Jesper Skiby og Vækkerby og Johan Musø, og jeg ved ikke hvad, har jeg ret, Brian?
Det var alle de store kanoner, der er blevet samlet.
Hvad har I lavet, og er der nogen nye ting, som vi kan få at vide her om caféens spor? Som...
Der er masser af nye ting, men vi kan ikke tale om alt sammen. Ja.
På min højre hånd, der sidder Matti Breschel. Tak fordi du vil være gæst i dag, tidligere dansk mester og store sejre på landevejen. Du var stor Flandern, Vuelta a España og nu sportsdirektør hos EF Education. Og jeg kom til at tænke på, altså I har jo kendt hinanden rigtig, rigtig længe. Hvor længe har I egentlig kendt hinanden, og kan I huske første gang I mødte hinanden, Brian?
Ja, det er meget nemt.
Jeg kan ikke huske noget.
Nej, det vil næsten være unormalt, hvis du kunne det. Jeg kan huske, at jeg var vokset op med Mads' far. Han er et år yngre end jeg, men vi kørte junior sammen. Amager, cykelring. Og det var i 83, han har sagt, at ja, jeg skal være far. Det var jo sådan lidt tidligt for os andre. Der. Nå, jeg lader se på det. Og så ringer Tom, eller hvordan det foregik dengang, at jeg blev far, så kørte Jack Arvid og jeg og Jan G. ned til Køge sygehus. Så lå du dernede og var et par timer gammel der, og så sagde jeg goddag, og det kan da godt forstå, du ikke kan huske.
Så sagde jeg goddag.
og Mads' far, det var faktisk en rigtig god cykelrytter. Vi bliver et af to til junior DM mm. i 1980, og der kan man jo godt sige, at du har måske været skylden til, at hans karriere sluttede, for han kunne nok også godt være blevet professionel, og så kom Mads i vejen.
I den grad?
Det må man sige, ja.
Hvad er det første, du kan huske fra Brian, Mads?
Jamen, jeg kan jo huske Brian igennem Tour de France, set ham på tv. Min far har snakket om ham. Jeg har de her gamle blade, hvor jeg læser om Brian. Altså gamle cykelmagasiner fra 80'erne, 70'erne. I 90'erne, hvor Bjarne han begynder at køre rigtig stærkt, bliver 5 i turen, 3 i turen osv., så begynder min far faktisk at cykle igen, køre C-klassen, og den cykel, han kører på, er din gamle telekomcykel. Det var en Eddy Merckx. Det var den første cykel, han købte.
Det rigtige er.
Det synes jeg simpelthen var så lirens. Også Campagnolo-pedaler. Og jeg ved ikke, hvornår jeg først rigtig møder dig, Brian, men jeg kan huske til DM, junior DM, hvor jeg vinder, og du kommer over og giver mig hånden, og du siger tillykke, så går du igen.
Det er jo ikke den mand, der roser mest.
Nej.
Hvad var det første, du kan huske, Brian, du lige ved at sige? Eller ikke, du kan huske,
jamen, men altså,
det
første, jeg taler om? Jamen, altså, ja, selvfølgelig, så fulgte jeg med, og Massi begyndte at køre cykelløb, og der vil jeg sige, der var så mange, der blev Danmarksmester. Men der, hvor du gjorde det største indtryk på mig, da du var ung, det ved jeg ikke, om du kan huske. Jeg er til koncert, jeg elsker musik, og jeg kom til koncert i Amager Bio med Sten Lisi. Og så står vi dernede bag i vores cowboystøvler, eller hvad vi har haft på. Så er der med din mor og bror.
Nej, kun min mor.
Kun din mor? Ja. Var det kun jer to?
Ja.
Jeg kan huske, jeg tænkte, at er det? Jo, det er det sgu. Send Lizzie. Og jeg går over, jeg siger, hvad fanden laver I her?
Ja.
Og så siger du, jeg elsker Send Lizzie. Og så
ja.
Bliver forelsket også lidt i din mor.
Ja, fordi det har jeg helt sikkert fra min mor. Altså min far, han hørte jo sådan noget Spandau Ballet og ja. Genesis og sådan noget, ikke?
Men det der kan jeg tænke, hold da kæft, der krummer i knægten. Han er lidt mere end de andre. Det havde jeg ikke forventet.
På den måde er jo begge to lidt usædvanlige, fordi udover at have haft en stor karriere på landvejen, så er jeg også rettet blikket mod især, altså musik er jo begge to sådan, jeg vil sige lidt musiknørder. Og apropos det her med musik, vi har fået lavet den her Instagram, hvor man kan sende en mail om bag i, som du kalder det, Brian. Og der er der simpelthen kommet så mange spørgsmål med hvad det er for en titelmelodi.
Hvis det ikke hedder mail, hvad hedder det så?
Jamen altså.
Når nogen skriver dig på, sætter på sociale medier, der er jo, du får beskeder alle vegne i dags. Twitter, Instagram, LinkedIn.
Jamen jeg synes mail bag i, den er, vi har samlet den op, vi kører med den. Der er kommet så mange spørgsmål til titelmelodien til programmet her, og Brian, det kunne være, du kan, hvor kommer den fra, og ja, hvad er det for noget?
Det er rigtigt, det er et godt spørgsmål. Altså, titelmelodi er jo mente, enhver podcast, enhver film med respekt for sig selv, der hører en god titelmelodi til, eller jingle, eller hvad kald det, hvad du vil. Og jeg har den påstand, at en middelmådig podcast som vores, på en 10'er-skala, hvis det er en 6'er, så tror jeg faktisk, at en god melodi kan få den op, i hvert fald på en 7'er. Kender I ikke det, at man de gode film, de allerbedste film, der kan man sgu da huske det her tema, melodien bedre end de her film. Jeg kan huske cover-filmen fra 60'erne, 70'erne, huset på Christianshavn. Man kan huske melodien bedre, man næsten kan huske, hvad der skete i den. Så hvis man laver en podcast, et godt råd til, hvis der er nogen, der får den der idé. Først og fremmest, så finder man en god titelmelodi, ellers er der sgu ikke nogen, der gider at høre det. Om ikke andet, så kan man så høre titelmelodien og stå for lortet bagefter, hvis man synes, den er god. Men, og så her, vi diskuterede meget, vi holdt møder.
Ja, vi har talt om et godt stykke tid.
Ja, og det er stadigvæk meget undervurderet en god titelmelodi. Og så en melodi, det var min gamle sportsdirektør, Gildum Driesens, der i øvrigt var med til at starte Colnago. Når vi kørte sydpå, og op fra Vildvorte, det er op ved Bruxelles, og der har så været lidt over 1000 kilometer. Så når vi kørte sydpå til Côte d'Azur, så hørte han Charles Tanet og Douce France, og han sad og sang med og røg Ceruta, og jeg vil sige, han fik en lille len, så overdriver jeg. Men det var skide hyggeligt, og når man hører melodien, den emmer bare cykelløb og forår og fransk caféer. Og jeg bliver simpelthen godt humør, når jeg hører den, og jeg kan slet ikke få nok. Og så heldigvis er der nogle lytter, der har spurgt til, hvor den kommer fra. Og det kom altså, da jeg hørte den første gang i midt-80'erne. Gildum Driesens, han spillede den altid, og når vi skulle på tur. Og han talte jo flydende fransk, så han kunne alle ordene, og så sad og sang med, og vi andre sad og mumlede lidt.
Bag. Ja, så det er altså Charles Tenet med Douce France, og sangen handler om kærligheden til hjemlandet, og hans hjemby, og klokketårnene, og de velholdte huse, og simpelthen, jeg kan huske, da du satte den på for mig første gang, det var også i bilen, Brian, og så sidder du bare med sådan en fantasi om, at når jeg hører den her sang, lærkerne letter fra træerne, og du kommer hjem til din låge derhjemme, og så åbner du lige lågen med forhjulet, og så smutter du lige ind, og lågen lukker først lige, når baghjulet er kommet ud.
Det er en god låge med fjeder på. Når man render den med forhjulet, så skal man nå ind, så ved du har maksimum 3,5 sekunder, så skal baghjulet også være inde, og så smækker den i bag i.
Og konen står og vinker ud af vinduet. Velkommen hjem.
Der står en tærte og køler af i vindueskarmen. Ja,
og børnene er helt stille.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Mathieu, har du et yndlings soundtrack? Lad os sige til en film.
Ja, jeg tror, jeg har flere. Mig og Charlie. Gammel film. Kasper Winding og C.V. Jørgensen, det ved jeg ikke. Det rører et eller andet i mig. Og så er der krigsfilm Platoon. Der er nogle gode. Og så er der specielt, kan I huske Reservoir Dogs? Quentin Tarantino.
Hold kæft. Ja, det kan jeg. Baker Selection. Little Green Bag.
Ja.
Kæft, den er god.
Men der er også specielt den scene, hvor Michael Madsen, han står og torturerer en politibetjent. Og det er jo så en absurd scene. Men så ligger der det her baggrundsmusik. I'm stuck with you, eller sådan noget. Men altså, det gør det simpelthen så sjovt.
Det minder mig lidt om Patrick Bateman, der i American Psycho er i gang med øksen der, mens der kører et hit to be square.
Lige præcis.
Og sådan et absurd møde mellem verdener.
Ja.
Hvad siger
ja.
Du, Brian?
Ja, først og fremmest vil jeg så sige soundtrack. Nu modsiger måske mig selv, men det skal jo næsten være et, der er lavet til filmen, og ikke med Little Green Bag er jo ikke soundtrack, der er lavet til Reservoir Dogs. Det er et, man har taget for der fra 72 med Josh Baker, så Lexen tror jeg, det var, der lavede det. Men ellers, mit favorit soundtrack, der vil jeg også sige, der hører lidt lang historie til, ellers kan man jo ikke bare sige det. Først og fremmest et rigtig godt spørgsmål, for det er noget, vi kan diskutere. Det er godt, jeg længe der gider at høre på. Den næste time var det bedste, og vi bliver nok aldrig enige. Men jeg tror faktisk, det ville være temaet. Der var en film fra 50'erne, Den tredje mand, Harry Lime, og det er ham, der laver det. Vores lydmand, han sidder nikker, du ved, jeg elsker det. Og da der bliver spillet sitar, der er ikke meget rock and roll over det. Men hvad hedder ham, der laver det, der spiller sitar? Anton Carters, han er ungarsk, østriger. Han bliver simpelthen sendt til London. Han kan ikke få det til at hænge sammen, det nummer her. Han skal lave det her soundtrack til Den tredje mand, en spionfilm. Men så får simpelthen dengang, de vil ikke sende ham hjem, han kommer simpelthen husarrest, til han har lavet det nummer her, og så kommer temaet altså fra Den tredje mand, der bliver spillet kun sitar. Og det er også sådan lidt uhyggeligt, samtidig så er det også lidt hyggeligt, for det er også sådan, man kan også blive godt humør, og få lyst til at gå på bar, når man hører det, drikke en cognac, eller hvad ved jeg. Der er en masse lag i det, og det er meget simpelt nummer, og jeg kan huske det første gang, eller jeg har set filmen 100 gange, hos mine bedste forældre. Da jeg var ung, kunne jeg godt blive lidt bange, når jeg hørte det. Det lød sgu lidt uhyggeligt. Så det er et nummer, jeg stadig holder meget af.
Det er sjovt, jeg havde troet, en af jer ville nævne Ennio Morricones soundtrack. I begge to snakker om westernfilm. Vi har lige så snakket om cowboystøvler før programmet
gik
i gang.
Og du afbryder.
Der blev sagt, hold kæft. Ja. Men det her, både fra Once Upon a Time in the West og The Good, The Bad, The Ugly, tænker jeg, er fra allerøverste hylde, og hensætter altid en stemning af storhed og tristesse på samme tid.
Men hvad vil du sige?
Ja, nu tog jeg den.
Ja. Og det tænker jeg nok, du vil, for det, du taler meget om det, og der ligger øvrigt på det, er en rigtig god dokumentar. Jeg tror, den er over to timer. Og der kommer selvfølgelig de her numre for de her spaghetti-rysterne igennem. Og det er, jeg vil sige, du har nok ret. Den gode, den onde og den grusomme, det er måske det bedste, der laver nogensinde.
Hvad med musikken til En forårsdag i helvede, for at tale lidt om cykelsport?
Jamen, ved du hvad? Jeg vil ikke kunne nynne den. Jeg kan egentlig ikke huske. Jeg kan huske det her. Jeg kan godt huske Jack Arbet, når vi cyklede, da den kom. Han kører altid sådan, bum, 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 og så kommer store tromme. Men sådan, jeg kan ikke sådan huske melodien i den forstand.
Men er det ikke bare et kæmpe kor, der står og synger råbe?
Jo, det har du nok ret i.
Det er irriterende, jeg har glemt lige nu, hvem der har skrevet musikken til filmen.
Er det ikke Mortensen, eller?
Jamen, jeg kan simpelthen ikke huske det. Men der blev sagt Paris-Roubaix og Pavé.
Og Pavé, ja.
Og Roubaix og ja. Pavé. Og så er der de her trommevivler på store trommer.
Og så trommen, som er Paris. Jamen, den kan også noget, men stadigvæk vil jeg så sige, Spaghetti Western, der vil jeg stadigvæk gå også efter Fistful of Dollars. Hmm. Den er også, jeg tror ikke, jeg hørte den engang om dagen. Og de der lag, de bygger den op først, så fløjter han, så kommer der en fløjte, og så kommer der kirkeklokker, og så synger de sådan, man skal lytte lidt, så synger de bare rundt, We Can Fight. Det er den maskuline sang, jeg nogensinde har hørt.
Brian, jeg hørte dig lige synge. Jeg har aldrig hørt dig synge så meget, som du lige gjorde her nu. Vil du ikke også
dyb baritone.
Dyb baritone, du har altid sagt, du ikke kan synge. Men jeg ved, du kan synge, Mathias. Er det ikke rigtigt, du har?
Det ved jeg sgu ikke, men jeg prøver i hvert fald det.
Må jeg afbryde med I er begge to musikere. I optræder. Du er lige
det tager jeg som et kompliment, Brian.
Nå, jeg så dig på Christiania sidste år med Power Solo. Du har lige optrådt til Mads' fødselsdag, Bastian. Det du kører noget Depeche Mode, sådan lidt. Ja. Lidt mere dystest. Koncerten var kun 8 minutter.
Ja,
Bastian, du spiller et eller andet time. Det er ikke for dig. Der kunne du sgu godt synge. Så jeg sidder faktisk med to musikere, men I har mere end det til fælles. I har begge to været modeller.
Hvad er det rigtigt her?
Nå, for kan I fortælle lidt om det, Bastian?
Ja, mine modelkarriere for ulykket jo meget voldsomt efter...
Kan du gå i detaljer?
Nej, lidt, men altså det var det her. Jeg havde en ven, hvor hans kæreste var gået fra ham. Så han ringede og spurgte, om vi kunne drikke en øl, inden jeg skulle til Paris og gå et modeshow for et modehus, der hedder Balenciaga.
Det tror du vil sige, Jack Jones.
Nå, så vi får i hvert fald, det bliver til mere
end... Din tøjmand.
Det bliver til mere end en øl.
Det var dem, jeg gik for.
Nå, undskyld.
Jamen, vi fik bare mere end en øl, og det endte med, at jeg skulle i lufthavnen der tidligere om morgenen, at jeg tog direkte i lufthavnen, og så var flyet forsinket, og det ene efter det andet. Og jeg kom så 6 timer for sent til den her fitting og prøve catwalk. Og da jeg så endelig ankom, så havde jeg glemt, hvordan man gik.
Hak det sammen med, at du ikke har sovet hele natten og været i byen?
Ja, jeg tror, der var en form for diskret kobling.
Og der er sluttet karrieren.
Jamen, fordi så kan jeg huske, at det var så pinligt, og jeg gik ligesom, når højre ben gik frem, gik højre arm også frem. Så jeg kunne ikke rigtig huske, hvordan... Og min agent der, Lena, hun var fra Tyskland og meget skrab dame. Og hun var ligesom, det var så pinligt. Og der sad, jeg føler, de sad i sådan nogle hvide kitler, nærmest 30 mennesker og kiggede. Og så da jeg kom hjem, så fik jeg bare en mail lige med det samme, jeg var fyret. Og kunne rejse hjem.
Ved du hvad, Bastian, det er bedre at blive fyret, fordi du har været i byen hele natten, end at have flyver.
Han slapper ikke det her.
Massi.
Jamen,
Brian, du er meget, du synger i dag, og man får en vinge fra højre og venstre.
Ja. Jeg blev trods alt ikke fyret, men jeg rejste lidt rundt. Paris, Milano og New York. Og jeg gjorde det af den ene årsag, at det var at skrabe penge ind til nyt cykeludstyr. Jeg brød mig faktisk ikke særlig meget om det, men jeg fik trods alt nogle store oplevelser. Allerede som 16-årig var jeg alene i New York 3 uger. Og det første job, jeg lavede, der fik jeg $3,000 kontant. Og dem nåede jeg at bruge...
Det var det sådan en overstødelse professionelt. Ja.
Dem nåede jeg simpelthen at bruge på 3 uger.
Det lyder
jeg var 16 år. Og jeg blev simpelthen... Det var første gang, jeg sådan rigtig tog på. Fordi jeg havde aldrig set king size sneakers og cream cheese bagels. Og jeg var sindssygt, jeg ud og ud og ud. Mm. og kom hjem, og så min far, han blev skidesur, ikke?
Det var jo ikke så meget, det var ikke så godt for cykelkarrieren nu.
Nej, det var det ikke. Men det var sådan meget noget vinterprojekt. Jeg var også inde, der var et modeshow inde i Øksenhallen på et tidspunkt. Og på et tidspunkt kom jeg ned der, catwalk, bar mave, og så sådan en stor pels ind over, ind over skuldrene. Og nede blandt publikum, der ser jeg Rolf Sørensen. Og jeg fik simpelthen så dårlig samvittighed over, at jeg sådan, hvad fanden er det, jeg laver? Det var det sidste, jeg lavede.
Der var ligesom om gerningen trængte sig på bagfra.
Ja, ja.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Jeg ved, at I begge to går op i mode. Og nu hvor vi er ved modebranchen og modelkarrieren, jeg får altså lyst til at spørge her, Brian, kan vi tale lidt om mode og cykelmode måske? Og hvis jeg skal stille lidt direkte spørgsmål, hvis du kunne forbyde én modeting i cykelsporten i dag, hvad skulle det så være?
Forbyde én ting? Så er jeg nødt til at nævne to.
For at komme i det rigtig gode humør.
Hvad jeg ikke kan fordrage, så er det folk, der kører rundt med de her sadeltasker på styret. Jeg ved ikke, det er lige sådan nogle sadeltasker, cowboyerne havde, når de skulle på lange ture. Så der er nogen, der kører rundt. De kan køre rundt. Jeg tror ikke, de har kørt mere end 40 km nogle gange. Så er det sådan en taske med på styret. Jeg ved fandme ikke, hvad de kommer i. Er det smørbrød? Er det popcorn? Altså, hvad fanden kommer man til en taske at hænge på styret? Altså, du har en racercykel, der er aerodynamisk, den koster 80.000. Så hænger man sådan en lorte sadeltaske på styret. Og jeg ved ikke, om det er en form for hipster, der gør det. Det er ligesom de der går rundt i t-shirts om sommeren. Smart tatoveringer, og så har de sådan en sømandshue på i strik. Det er lidt det samme segment, altså folk, der ikke kan cykle. Jeg kan ikke udstå det, forbyde det med det samme.
Men det var kun én ting, ikke?
Ja, jamen, så er der de der ringe, man går med, og man skal se, om man har sovet ordentligt, eller armbånd. Så vågner man om morgenen, så siger, jeg har sovet dårligt, jeg kan ikke cykle i dag. Altså, hvem har fundet på det, at det skal gavne nogen? Der er en etape i Tour de France, det er bjergetappen, der er fire bjergpas, du skal over, så har du en ring, der siger, at du er simpelthen så elendig, du skal holde en uges hvile. Det gavner ikke nogen.
Nej, enig.
Jeg kan forstå, du kan gå med det, Mads, hvis du får 100.000 euro, eller så kan du også måske få et armbånd på. Men når man ser sådan voksne mennesker, de vil gerne sende et signal om, at de er også sådan fitness, de går op i at sove rigtigt, drop det. Mm. Det ser bare åndssvagt ud.
Ja. Ja, ja, og det påvirker også rytterne, så det er jo en hård, fin balance. Alt det her teknologi og AI og computer og så videre, så videre.
Og tal, ja. og tal
som og man grafer skal få, ja. og pisser.
Tænk engang, at nogle tal skal bestemme, hvordan man har det. Det første, du lærer som cykelrytter, det er, at du skal kunne sove under pres, og du skal have en stærk mave. Så lige meget, hvad der sker, og hvordan du har det om morgenen, så er der bare en etape. Du skal ud og køre, det er regnvejr. Man har ikke meget lyst, man er også lidt bange. Du kan bare ikke indrømme det over for dig selv, så er du færdig. Og så har du simpelthen en ring, en lille sort ring. Så får helvede en ring med et dødvingehoved på, eller andet, der kan i stedet for sådan en lille...
Oplever du mange af rytterne bruge det her, Matti, de her armbånd og alle de her nye måder at monitorere søvn på og restitution og de her ting?
Ja, men det var mere for et par år siden. Lige inden corona kom alle de her ringe, og jeg nåede trods alt også at køre med det. I 18 og 19 kørte vi med noget, der hedder Aura Rings. Og så fik vi nogle armbånd, og så stoppede jeg min karriere, heldigvis. Men altså, jeg ved sgu ikke, i gamle dage, der tog man jo sin egen hvilepuls, når man stod op, og det var nok. Mm. Og hvis man var lidt træt, så lod man være, fordi man vidste godt, den var pivhammeren ringe, eller alt for høj, ikke? Jeg har set og oplevet mange rytter blive påvirket af det, og nogle er også gode til at bruge det som et værktøj. Nogle gør det, fordi de skal. Jeg vil sige, det er nok mere lægerne, der faktisk får noget ud af det, fordi man mener, at man kan se rytterne blive syge, inden de bliver syge.
Ja, helt klart.
Og så kan man på den måde isolere dem. Og,
ja.
Ja.
Brian, må lige dvæle her.
Men det forsvinder igen, bare roligt. Altså, på et tidspunkt gik man sådan nogle armbånd med biorytmer, alle havde dem på, og sådan nogle kugler for enden.
Ja, der var også de der jetlag armbånd
og sådan noget. Og der var næseplaster, der kommer mange skøre ting, så er det 3-4 år, så er der nogen, der tjener en masse penge på det, og så kommer der noget nyt. Det er jo selvfølgelig en del af sporten.
Mm. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, jeg vil gerne blive lidt ved det her med cykelmoden, også i den her tid, hvor mange af de nye trøjer kommer. Men hvis du skal løfte blikket lidt og sige, hvad er den største forandring, der er sket de sidste, lad os sige, 10-20 år inden for moden, som man virkelig kan slå ned på?
Jeg vil sige, der er jo heldigvis ikke sket alverden. Det der skete, det er jo, at der er ikke så mange hvide sokker mere, og trøjerne, de er blevet længere, ærmerne og bukserne.
Strømperne er jo knæhøje nu, ikke?
Ja, og Mati, der ved jeg, du er den sidste, at du kan bære det. Du er den eneste faktisk, der kan. Der holder fast i de lidt kortere strømper og de lidt kortere bukser, når du kører. Og så Gilbert.
Ja.
Jeg kan huske på et tidspunkt, spurgte jeg Gilbert om det mest lignende rytter, han havde kørt med, så siger han Massi Brochel, fordi det er samme stil med lidt kortere bukser, lidt kortere strømper.
Jamen, jo mindre hans bukser blev, jo kortere blev mine også. de blev fandme mindre og mindre, ikke? Til sidst så var der ikke mere strømpe tilbage nærmest.
Nej.
Men jeg klippede mine strømper for at få dem kort, fordi til sidst så var de simpelthen så lange.
Ja, nu har vi talt lidt om musik og lidt om det her med strømpelængde, der får man til at tænke på. Hvem er egentlig de rytter, I har kørt med, eller de rytter, I har arbejdet med, som har været haft mest rock and roll attitude eller sådan mest?
Mest eller mindst?
Mest.
Mest rock and roll.
Jeg vil sige Bradley Wiggins og Gilbert.
Bradley Wiggins.
Det er rigtigt. Det er et godt bud, Bradley. Han er, egentlig vil jeg sige, der vil jeg sige Massey på grund af Thin Lizzy og kopperstøvler, læderjakken og guldsanden.
Ej, okay.
Men det beklæder. Men det er rigtigt. Det er rigtigt. Wiggins, han overgik der næsten. Han levede så meget.
Nej, det gjorde han i den gang. Jeg nåede ham jo altid så godt.
Jo, men der var ikke ret mange cykelryttere, der går op i mode, tøj og musik i den forstand. Og spiller guitar. Det er faktisk, jeg kun oplevede Brad Wiggins og så Massey, der faktisk gjorde det, som der havde det ved siden af. De fleste cykelrytter tænker 100% cykling, 110% cykling fra morgen til aften. Og der Wiggins, han var meget, meget seriøs. Det ved jeg, det var du også, Massey. Men I havde alligevel det der, når så dig senere, Lise, hørte om, at du spillede guitar, hvad Wiggins også gjorde, og faktisk kunne musikhistorien. Wiggins, hvis du spurgte ham, hvem der kørte i Adidas sko på Peugeot-holdet 1977, så ville han kunne sige det, og det, det kan Mads også. Der sidder jeg og studerer de der blade. Det er imponerende.
Nej, og det her med også at bringe sin interesse uden for cykelsporten ind, altså han kørte med Bakkenbart og havde alt det her, som ikke bare noget, der går og bevæger sig i hans bevidsthed, men som han trak med ind i cykelløbende.
Ja, altså æstetik. Det her lille Royal Air Force logo, ikke?
The Target. Ja. Mod. Og mod-symbolet, altså den der mod-renaissance, der kommer. Han det er jo helt England, der får sideburns igen og går i polotrøjer.
Ja. Bortset fra det, ved du, hvem der har fået en guldtand?
Nej.
TJ Van Garderen.
Er det rigtigt?
Ja. Top 5 i Tour de France 2 gange, han har fået en guldtand.
Altså det er, hvor man kan se den?
Ja, den sidder lige direkte i tandsættet der.
Imponerende, for jeg har nogle engelske venner fra Sheffield, og der er hele banden fra midten, 3-4 tand, får de hævet ud, og så alle sammen guldsanden ind samme sted. De har ingen tatoveringer, de har, men alle sammen har den guldsand der. Men
wow.
Det ser sgu meget godt ud.
Kunne man vente om at sige, hvem er den mindst rock'n'roll-rytter, I har kørt med?
Jeg tror faktisk, den mindst, jeg sådan kan komme på.
Brian Vandborg.
Er det rigtigt? Ja, han var simpelthen bare prototypen på en kedelig cykelrytter.
Har sgu ikke meget wrong roll der.
Der kunne man også sige Bjarne Riis måske.
Ja, ja.
Der så du heller ikke lige frem til Thin Lizzy. Han var med til Tørfisk.
Det var Snipebjerg. Romkugler derude.
Den mindst, tror jeg, vil sige, at jeg kan komme på sådan en nyere tid. Ved ikke, hvem jeg har lov til at udlevere? Magnus Kort. Hvis man kan stille op i Tour de France med et blot overskæg, så er der altså ikke særlig rock'n'roll. Jeg kørte forbi i lørdags eller søndags, den der Culleas-stigning i Valencia, hvor han vinder den her flotte etape. Det er en af de flotteste etappesejre, jeg nogensinde har set, hvor han har hentet stigning af Roglic, så kører han fra ham. Men i stedet for, så tænker jeg på ham med det blå overskæg. Jeg forstår ikke, er man så sådan en flot cykelrytter, som han er, stilist, han har sin sejr. Hvordan hedde hul helvede, kan du male dit overskæg blot? Kan I huske, der var en serie, der hed, ikke Timision? Pimte Kejsergraf, jeg tror også, han havde blot hår eller blot overskæg. Fra nu af, man var ham med det blå skæg.
Ja, ja. Men altså, det er jo sådan lidt mangel på selvrespekt nogle gange, altså fordi... Hvor umage gør du for at skabe dig noget opmærksomhed? Og der kan man sige, at hvis resultaterne er der, så har du ikke brug for at skabe dig tosset og lave dansevideoer.
Og Campenaerts, han ville kunne køre med blot overskæg, for han er den der. Det er fint nok. Men Magnus Kort, en af de flotteste cykelrytter i feltet, det behøver du sgu ikke. Det er ikke nødvendigt. Du er god nok. Du er faktisk bedre uden. Tid og evighed, så er der ham med det blå overskæg.
Jeg kommer stadig til at tænke på den etappesejr der en gang imellem. Med Roglic, der jagter ham og ikke når ham.
Der er heldigvis ikke blot overskæg, for så er det ikke holdt med ham.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Skal vi gå videre til lidt, der er sket i cykelsportens verden den seneste uges tid? Der er noget, der kommer nogle markante udtalelser fra blandt andet Chris Froome og Van Aert i forbindelse med det her med snakken om begrænsninger på gearne i forhold til at øge sikkerheden i cykelsporten. Og jeg kan huske allerede, at sidste år, jeg havde forskellige samtaler med blandt andet Quickstep's læge der, Ivan van Mol, om at han mente, man burde indføre begrænsninger på gearne. Jeg har lyst til at spørge jer, Brian, hvis du vil begynde, skal man indføre begrænsninger på gearne? Måske kan du også lige forklare, hvorfor er det, man vil gøre det, eller hvad der sker, når man gør det?
Det er fordi, at cyklerne de kører hurtigere og hurtigere. Hvis vi tager på cykelbanen, der kan man ikke rigtig køre efter derni mere, fordi banen er ikke stejl nok. De kører simpelthen for hurtigt efter en derni, fordi hvis du kører 400 watt eller 300 watt, så kører du som måske 5-10 km i timen hurtigere i dag. Og jeg hører, hvad der bliver sagt, de der begrænsninger. Det er ikke helt sådan skudt ved siden af. Men når der er sikkerhed i cykelsporten, så synes jeg jo, man kunne gøre nogle ting før. Man starter med gearbegrænsninger, som de kører med de der hookless, hvor dækkene ryger af, og der er måske nogen, der kommer alvorligt til skade. Så i stedet for at tale gearbegrænsninger, så var der måske nogle greb, man kunne tage før, som sikkerheden på ringene, så de ikke ryger af. Skal de limes på? Skulle de limes på alle nedkørsler, så dækkene ikke kan ryge af, når det dækker slangen? Så jeg synes, at den der diskussion, jeg hører, hvad der bliver sagt med begrænsninger, jeg forstår også ideen, men man skal ikke sætte fat i det helt store problem nu. Måske køre udenom de byer med, jeg ved godt, at man også ødelægger sport med for mange midterrabatter, trafikøer og så videre, så kan vi sige, der kan vi desværre ikke køre cykeløb mere.
Det er meget interessant det her med, fordi at gearne, der skal begrænses. Det er jo nogle af de første skridt mod det her at sænke farten i sporten, og hvis man tænker sådan som udviklingen er, at farten stiger år efter år, man kan jo godt stille sig selv det spørgsmål, hvor hurtigt kører rytterne om 20 år? Hvor hurtigt er 4 km rekorden på banen om 30 år? Og på et eller andet tidspunkt, så skulle man formode, at der vil blive lavet nogle begrænsninger, eller hvad tænker du, Mads?
Jeg tror helt sikkert, der kommer flere chikaner, som vi så inden Arnberg sidste år. Det var jo, selvom det måske så en lille smule åndssvagt ud, så var det en succes, for der var ikke nogen styrt.
Ja, det var godt.
Ja. Og så synes jeg også, man kunne pille lidt ved den her 3 km regel. Nu leger det lidt med tanken om, at den skal hedde 5 km reglen. Altså, hvis der sker et eller andet inden for de sidste 3 eller 5 km, og den har altid heddet 3 km.
Den har også heddet 1 km reglen, ikke?
Den også, ja.
For bjergetapperne er der jo ikke noget.
Nej, og det er måske også fint nok, men hvis man siger, det her, det bliver en sprinteretappe. Vi ved det alle sammen. Jamen, så land, der hedder for helvede 10 km regel.
Er det ikke lidt trist at tage hele 10 km ud af...
Problemet er, der bare ikke plads nok. Alle holdene sidder. Selvfølgelig er der sprinterhold, men så er der jo også de her klassementsrytter, som skal holde sig fremme. Fordi hvis de taber et sekund, to sekunder eller fem sekunder, så er det ender også, de måske med at tabe cykelløbet.
Er det ikke også fascinerende? Brian, synes du ikke en 10 km, eller hvad mener du om en 10 km regel?
Men vi snakker om sikkerhed nu, ikke?
Vi sætter sikkerhed, men man selvom tager 3 km regel, kan du jo faktisk også tabe tid alligevel. Der kan godt komme hullet af spurten, selvom det er uden styrt. For den gælder vel kun, hvis der er styrt. Hvis der er sidevind, kan den jo godt. Så den er jo sådan set, jeg er ikke sikker på, at den fjerner hele problemstillingen. For hvis der er sådan lidt med der sidevind, så vil det jo være lidt ærgerligt, hvis det var 10 km ude, at så Pogacar eller Vingegaard, de bare kunne læne sig tilbage og sige, nu får vi samme tid, hvis de sidder lige på grænsen. Så...
Men det er selvfølgelig et andet scenarie. Det er jo ikke særlig ofte, at der er sidevind.
Nej, men alligevel, der er jo sådan, man måler jo stadigvæk mellem rytterne, så der er jo tidstab nogle gange. Det er derfor, man siger til dem, de første etaper, de også de mindre etapeløb, bliv hængende. Men det er klart, når man ser de der til 3 km, så ser vi klassementholdene. Nu til dags, de sidder der 3-4 klassementhold foran, de kører et tog, og det er jo meget, meget irriterende for de andre. 3 km, så flytter de sig, så kommer sprinterholdene. Det virker lidt underligt, og om det er 3 eller 5 km, det har jeg svært ved at gennemskue, hvad der er det rigtige eller forkerte, men lad os give den et skud ved 5 km, selvom det hjælper. Det er egentlig ikke generer mig. Det er stadigvæk den bedste, der kommer først over stregen, tænker jeg.
Ja.
Der kommer nogle flere.
Problemet er også, at de bliver ved med at lave de her sådan lidt fartnedsættende ting. Trafikøer, rundkørsler, høje kantsten osv., som jo er godt for trafikken, men når sådan et hæsblæsende felt på 200 mand kommer væltende, og der ikke er plads nok, så går det jo galt.
Ja. Jeg kan huske, Patrick Lefebvre sagde, at alle byer bliver designet til, at man skal sænke farten, når man kommer ind i dem som almindelig trafikant.
Ja.
Men i cykelløbene, der bliver farten øget, når man kommer ind i byerne af frygten for de her ting og for positionskampen.
Ja, og det har jo altid været sådan i cykelsporten. Det er jo sådan, sporten er indrettet, at man siger over radioen, der pas på, der er farligt knudepunkt om 10 km, der er glat, der er is, der er olie. Og når der sker noget farligt, så i stedet for at bremse, så kører alle sammen hurtigere. Det er jo vanvittigt.
Og det vender sig tilbage til snakke om radioerne. Skal de så forbydes og sådan går diskussionen?
Lige præcis. Og nu, husk nu på, der har altid været styrt. Altid. Alle dage. Og der har også været store. Nu er problemet, at vi ser det fra cykelløbet kilometer 0, resten af etappen. Så vi ser alt, hvad der sker. Så der er sådan et narrativ, der fortæller ikke om, man styrter mere. Jeg har altså også lovet mig, det jeg kørt også alvorligt. Så det er ikke fordi, at der ikke er styrt mere. Men nu hver gang, der sker et eller andet, så den ene råber, jeg var ved at dø, jeg var ved at dø. Ah, det tror man altid, når man styrter, man er ved at dø. Det er så sgu ikke noget nyt. Det gør ondt, og man ligger. Man kan ikke, jeg nogle gange tænker, jeg kan ikke have så ondt, uden at være død. Og bindene var røget af, så kigger man, om de er der sgu stadigvæk, ikke? Og så sagde, det gør altså ondt at slå, så det er der ikke noget nyt i.
Og det er lidt kynisk synspunkt. Men det er også en del af magien ved cykelsporten, at den er alvorlig, at den er risikabel, og at cykelrytterne har et vist mod og en vis robusthed, som kan stå igennem de her ting. Men der er dog blevet indført nogle ting. UCI har lavet et nyt dekret her med et par forbud i den forgangne uge. Og der er blandt andet et forbud mod, at holdkammerater må løfte hænderne for styret og juble, når en sprinter har vundet, så må lead-out-manden ikke også juble. Hvad mener I om det, Matti?
Jamen altså UCI, de laver alle de her regler, for jeg ved ikke, om de sidder og keder sig nede i Schweiz, men jeg synes, det er måske, det giver ikke rigtig nogen mening. Hvad fanden skal det til for?
Hvad siger du, Brian?
Jeg har jo heller aldrig set, der er nogen, der styrtede ved det. Det kan godt være, der er, jeg ved det ikke.
Jeg kunne ikke huske det heller, hej.
Men det er sådan symbolpolitik, er det ikke, hvor man finder på noget, og... Jeg vil sige, det generer mig ikke, hvis de har været i jublet. De kan, men de har fundet den regel, og det virker lidt skørt, som Mads siger.
Hvad så med den her regel med, at man ikke længere må modtage forplejning uden for forplejningszonerne?
Den er jo ny, og jeg ved ikke. Nu kommer der så endnu flere zoner, og det hele bliver lidt mere besværligt. Før i tiden, der havde man sin egen feeding plan, eller hvad man kalder det hver dag, man deler op. Rytterne med at have mere væske, de kan ikke lide at have noget i lommerne i dag. De skal tage der fra vejen, så det hele. Jeg synes faktisk, det fungerede godt, som det var. Jeg, jeg synes, det er fint nok, at man har en holdjakke på, når man giver, så man kan se, hvad hold det hører til, at det ikke er tilskuerne, der er nogle regler. Men jeg, det her, det er jeg ikke begejstret for. Jeg kunne egentlig meget godt lide mig selv bestemt, hvor de tog en flaske, jeg giver. Det vil være ret, hvis de forklarer formålet med, hvorfor det kun er i forplejningszonerne, man må tage væske. Det forstår jeg ikke rigtigt.
Jamen, det er jo fordi, at vi har set enkelte gange en eller anden tosset sonjør stå nærmest midt ude på vejen. Og det kan egentlig også godt være, at han slet ikke har været sonjør. Nu skal alle have et UCI-licens, før de får lov til at lange. Og det skaber jo problemer i Flandern, Roubaix, Strade Bianche osv. Altså, hvor alle hold kommer med det her sådan, service-team på 10 mand, lokale folk fra Belgien, som kommer og hjælper til hvert år.
Men det er også det, der er min pointe. For hvis du står i en zone, og der står 22 hold samlet, så går du jo længere ud på vejen, fordi du har kun den kilometer, du står indenfor, og den ene går ud, så går den anden ud med slyngen. Men hvis du stod, hvor du selv kunne vælge, så finder du det. Selvfølgelig er det altid, hvor der er en bakke, så man ender samme sted alligevel. Det ved jeg godt, hvor farten går ud af feltet. Men jeg synes, det bliver mere besværligt, når man ikke selv må vælge. Og jeg mener, at det vil være færre styrt, hvis man selv kunne vælge. De der forplejningszoner, husk, hvad vi altid har sagt. Det farligste sted på ruten er forplejningszonen. Det er der, hvor der sker aller flest styrt. Og så i stedet for at have en zone, nu finder man ud af, at der skal måske være 8, jamen det vil sige 8 gange, hvor der sker den der flaskehals, hvor alle holdene står samme sted. Jeg synes, det er skørt.
Ja, jeg tror også, der kommer flere styrt.
Det er sjovt i den her cirkusverden, som cykelsporten nogle gange bliver betegnet som eller beskrevet som. Så de her diskussioner med UCI-sikkerhedstiltag, det er jo simpelthen sådan en tilbagevendende lille føljeton, som sæsonerne går, og det ene bliver tilføjet, noget nyt bliver forbudt. Og
det er vel også bare en del af cykelsporten. Så må der ikke køre på cykelstien.
Så bliver der også lys, når der er regnvejr opad.
Ja, og duft. Det er jo ikke nemt. Og de overholder ikke reglerne alligevel, for så er det, hvem var altså VM, det var Fanta Pol, der hoppede op på en cykelsti. Der skete ikke noget, ham tog det ikke tage ud. Og så er det Cavendish, der slår os vej, og så Mads P. må udgå. Jamen, det er 35. sejr, så går det ikke noget ved Mark. Og det er lidt skørt.
Jamen, det er måske en del af den her lidt skøre charme, som cykelsporten har også.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Det er jo træningslejrenes tid. Vi befinder os i januar. Jeg synes, der er noget meget interessant over det her med træningslejre, for at skifte emne en smule. Og Mathias, jeg ved, du kommer fra træningslejre, og hvad der er samling i december, der er to i januar, der er en igen i februar. Og jeg har lyst til at stille det spørgsmål. Hvad er jeres egentlig som rytter? Kunne I lide det? Og hvad er jeres bedste minde fra træningslejr?
Jeg kunne godt lide det. Jeg kunne godt lide, at man tog et sted hen kun for at træne. Og man var fuldstændig isoleret, og man var stadigvæk sammen med sine holdkammerater og arbejdede frem mod et mål og levede meget, meget, meget seriøst. Og trænede meget, meget hårdt. Det kunne jeg godt lide, og jeg kan egentlig også godt lide det som sportsdirektør. Jeg synes, det er en fed måde at komme tæt på rytterne, fordi det er i et lidt mere sådan afslappet miljø.
Brian, hvor hårdt bliver der trænet på træningslejrene? Man har også en idé om, at det nu rytterne slapper af, eller har en stille tid. Altså nu ved jeg godt, nu begynder det at nærme sig løb, men der tager man jo faktisk fejl.
Til de nye rytter, jeg har altid sagt til dem, husk op til 3-4 dages hvile. Det er der, vi kører cykelløb første gang. Selvom de siger, det er stille og roligt december, vi træner ikke, der bliver trænet. I møder friske op, I har trænet før træningslejren, og I tager jeres føringer. Når de kører om kapper op til Col de Rates, det gælder om at komme først. Jeg siger dig, der bliver lagt mærke til dem, og det kan være lige meget, om det er U23'er, eller om det er eliten rødturen, der kører med cykelløb allerede. Så træningslejre, der bliver der trænet, og de første træningslejre er jo oftest de værste, fordi det er ligesom Tour de France. Man er så træt på, man kører blokke 3 dage, vilddag, 3 dage, vilddag, 3 dage. Til sidst, der kan man se rytterne, når de kommer ned. Det er som om, det er, at man er inde i en grænsur, så træt er de, så det er jo en frygtelig affære også.
det kommer jo bag på en iagttager udefra, ikke? Det skulle være træningslejren, og det må være også et hierarki, der bliver pustet.
Lead out, når de kører lead out. Du ved, nede ved der i Valencia, når de kører. Altså, de der sprinter, når de kører mod hinanden, altså, der er så meget på spil. Altså, det var der allerede, at uvenskaberne startede det træningslejrene. Jeg har sagt til vores træner, sørg nu for, at Fabio Jakobsen ikke kører mod Cavendish. Ah, vi skal lige teste dem. Jeg siger, Kuhn, det fungerer ikke. De kommer til at hade hinanden. Så det der hierarkiet, det bliver sat, det er allerede på træningslejrene. Og der er mange af de unge rytter, der tror, det værste ved træningslejrene i dag, det er specielt de unge rytter, der også træner derhjemme, der tror, de ved noget om cykling. Altså, det er jo svært at vide noget om cykling, hvis du ikke har været på professionelt cykelhold. Og jeg har hørt nogen, der siger, prøv lige at komme lidt igennem. Og det opdager. Enhver opdager, når der er tidspause, at det altid er de samme, der starter bagerst. Når der er rødt lys, så er der nogen, der sniger sig ned bag i jer, og de tror ikke, vi ser det. Og man tænker, kæft, hvor er dumme, altså.
Det er rigtigt. Det er de små trick, der gælder.
Ja.
Jeg fik faktisk altid forstoppelse af en eller anden mærkelig årsag på hver træningslejr. Inden sæsonstart, så fik jeg forstoppelse. Og det var faktisk først efter 10-12 år som professionel, at Johnny Wells, han siger til mig, det er sgu da fordi, du er nervøs, Matt.
I tre fart.
Og så var jeg sådan, nå ja, det er det sgu nok. Jeg var simpelthen rædselsslagen om jeg var god nok.
Der er simpelthen så meget på spil.
Må jeg få kaffen?
Om jeg faldt igennem, fordi der blev i mig væk trænet hårdt.
Altså, du fortalte mig faktisk en historie, Mathias, for ikke så længe siden. Jeg ved ikke, om du vil dele den her med Askren, som var kommet til EF, og I havde været på en, der var træningssamling, og der havde været det sidste træningsblok, den sidste dag.
Ja.
Og kan du fortælle historien, når det her, der blev lavet en lille alliance mod ham, kan man vel sige, eller...
Jo. Det var faktisk de to I'er, Ben Healy og Archie Ryan, ude langs Costa del Sol. De vil sætte den nye mand på plads, Kasper Askren. Og jeg siger til.
Du sidder i bilen bagved?
Jeg sidder i bilen, og jeg kan se, at der bliver lagt op til noget cykeløb. Og vi er altså november måned, så de er lige gået i gang igen, ikke? Og Kasper, han står knivskarpt, han har faktisk tabt sig lidt. Og Archie, han har hygget sig, og jeg kan også se Ben har hygget sig, og jeg tænkte, nej, drenge, hør det hvad? Glem det. Men de åbner op, og den går sådan svagt, den stiger svagt 1,5 kilometer op til toppen der, de kan ikke få læse Kasper. Og så rykker Kasper over toppen, og så åbner han bare op, og de ser ham aldrig igen. Det var simpelthen så lirans. Jeg elsker sådan noget der. Men de glemmer alt om intervaller og tid og sted, og de bare simulerer cykelløb. På træningslejrene, det er det bedste.
For er det sådan en ny rytter, der kommer til et nyt hold, ny moral? Hvor meget betyder det her?
Jamen igen, det der hierarkiet bliver sat, den første træningslejr. Der er små alliancer, der er nogen, man vil aflive, der er nogen, man lader hænge til tørre, der er nogen, når de holder en sidste pause, man kører hurtigere, for at de ikke skal komme op. Og der foregår alle de her ting, og det er næsten ligesom at være til et etapeløb, så det en træningslejr er faktisk meget, meget undervurderet.
Jamen, jeg får lyst til at stille lidt mere ind til det her med Askren og det her med holdskifte. Han var på Quickstep før. Vi ser, at Søren Kragh Andersen har skiftet fra Alpecin til Little Trek, og det kan vel godt rejse sådan et spørgsmål om, hvad er fordelene og ulemperne ved at skifte hold?
Jamen, altså, der kan jo mange ting. Nyt hold, måske ny moral. Er man kørt lidt fast i den samme rille, så kan luftforandring måske være meget godt. Men man kan også sige, med nyt hold, det betyder måske også ny cykel, nye sko, ny styr, ny seniør, ny diætist, ny sportsdirektør. Så der er en masse ting, der kan gå galt. Og det ser vi jo nogle gange. Jeg tror faktisk, at Honoré, han har svært ved at komme i gang, da han kommer til jer. Og der tror jeg en del af det var alle de nye ting, diætisten, der siger, måske skal du lige tage på 1,5 kilo. Så begynder du at træne hårdere. At spise mindre, en ny cykel, andet gearsystem. Du skal vente andre dæk måske, og så lige pludselig, så kan den også bide sig selv bag i. Så nogle gange skal rytterne have et også hierarki på holdet måske, hvor man ikke rigtig kan finde sin plads. Så nogle gange kan det tage et år eller to for en rytter sådan rigtig at føle sig hjemme på et hold. Det er jo også som sportsdirektør, hvis man skifter hold. Nye kollegaer, husk nu på moderne cykelhold, der er måske 180, men før i tiden var der måske kun 75 ansatte. man kan ikke huske, hvem der var en.
180 ansatte på cykelhånden i dag.
Ja, mm. Det er så det næste, vi kan tale om måske. Ja, de kender ikke hinanden. Der er, jeg ved, at Quickstep havde holdt en lejr i december. 88 rytter. 88 rytter, der samlede. Som Jørgen siger, så er altså, i stedet for 30 rytter, der brokker sig over cykelskoene, så er der 88.
Ja,
folk bliver sindssygt til sidst. Hjælperne kender ikke hinanden. Er du læge, eller er du senior? Der kom til Quickstep, så ham, der var en mekaniker, som jeg altid troede, var mekaniker. Han var så læge. Og alle de der ting, man kan sgu ikke huske, hvad de hedder. Og jeg kan huske, at jeg kaldte alle sammen for Bad Boys eller Champ, og der var en, der sagde til mig, at jeg brinte, fordi du ikke kan huske, hvad vi hedder. Det kalder du sgu ikke ret i, ikke?
Det kalder du også mig nogle gange, så fordi vi glemte navnet.
Hvad er så, mester?
Hvad er så, mester? Jeg fandt ikke rigtigt.
Jo.
Og så rydder jeg, hvad så, Bad Boys? Og jeg kan huske, det var Bagnoli, så sagde, Brint, du kan ikke huske, hvad jeg hedder. Altså, ej, du ligner sgu da også Almeida.
Er der noget, du husker sådan, Mathie, for dine hold skifter?
Jamen helt sikkert, altså det er sgu ikke nemt at skifte hold. Det kan være lidt af et kulturschok. Der kan også være en sprogbarriere. Der er mange udfordringer, og folk skal også lige sætte an. Der er helt sikkert et hierarki.
Så lavede du et skift en gang, hvor du tænkte, for pokker, mand. Ja, det var alligevel til det værre.
Astana. Men altså, det var... Ja, der var jeg sgu ikke glad. Det var en svær tid for mig der. Men Rabobank blev jo heller ikke nogen stor succes. Nu læste jeg faktisk en lidt kedelig liste her for nyligt over de sådan 30 største transfers, der har været inden for de sidste 10 år.
Der gik galt.
Ud af 30 ryttere var der kun 6, der havde været en succes.
Hmm. Altså, at når skiftene bliver lavet, kommer der færre sejre.
Ja, ja. Færre point.
Færre point, ja.
Og så kan du... Altså,
6 ud af 30.
Det er svært at sige, hvad er succes? Det kan jo være hvad som helst, altså... Det er ikke, fordi en prikket bjergetrøje i Tour de France giver særlig mange point, men rent kommercielt kan det stadigvæk være en stor succes. Men
det kan også være et skift til Visma.
Må jeg spørge dig noget, Mads? Nu talte du selv om Brad Wiggins. Hvis du eller Brad havde været lidt mindre rock'n'roll, havde du så haft en anden karriere? Forstår du, mener?
Ja. Yeah. Det havde jeg nok.
Jamen altså, når jeg ser på Wiggins, altså... Lidt færre tatoveringer, det gik måske for hurtigt. Altså, du får den succes, du får VM-medaljer, du blev en rockstjerne.
Ja, jeg lå da også kørt rundt i en sportsvogn, ikke? Stor V8'er og fyrte den af med Rolex-ure og så videre.
I guld?
Ja, i guld. Det var faktisk, fordi jeg havde hørt, det var, du havde set Dalun på det ur.
Jeg havde
råd. Nej, så købte jeg det.
Det er rigtigt.
Ja. Der har været en del markante holdskifter i år, vil jeg sige. Altså virkelig, Alaphilippe, der har skiftet, og også set med danske briller, altså Askren, Søren Kragerne, som nævnte vi tidligere. Hvad ser I egentlig mest frem til? Hvilke rytter glæder I jer mest til at følge? Og det behøver ikke være danske, men sådan set over hele det brede, Matti?
Jamen det er jo faktisk de her Tudor-drenge, Alaphilippe, Mark Hirschi, det er nogle gode signings, de har lavet der, og de bliver spændende at følge. Men altså, jeg glæder mig allermest til at følge danskerne, og specielt de unge danskere, Rasmus Søjbjerg og Theodor Storm.
Søjbjerg råder fra ungdomsholdet, jeg kan tørre sig til.
Jeg så med i sidste uge, han var også ude og købe landsholdet. Han bliver god. Det er nok den mest undervurderede cykelrytter, vi har herhjemme. Det er ikke mange interview, jeg læser om ham. Han slår altså Askren til DM. Mie Mørke kørte med ham. Han sagde, ham der, den knægt, han kan køre på cykel. Så han bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Og så også, hvad hedder han, Tobias Lund og Gustav Wang, der kom til Astana.
Ja, Gustav, ja.
Det var med en team. De bliver spændende.
Det var meget vildt det her med Søjbjerg. Altså, nu taler vi meget om sidste program og forrige program om det med, at rytterne får deres professionelle kontrakter som 17-årige, 18-årige. Men Søjbjerg, der har taget den her lidt mere, kan man sige, klassiske vej, at køre, ja, konservativ vej. Ja. Kom til et kontinentalhold i Nordfrankrig og køre det her sådan eventyr og være med holdkammerater, der kun snakker fransk og komme igennem den her med en robusthed. Kom ud af med en robusthed og sejne kommer
langsomt. Han bliver langsom. God. Ja. Det bliver spændende.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Brian, det forholder sig jo sådan, at det her program blev udgivet på Euroman nu. Og der er jo den her øvelse i at snakke om ting, som er overvurderet eller undervurderet. Og det er, det er noget, du går og gør hele tiden, Brian, med alle mulige ting, kommer med alle mulige fænomener. Altså nu hørte vi om tophugen i t-shirten, og det var så dybt overvurderet selvfølgelig, men jeg tænkte, at vi kunne lave et par med nogle fænomener i cykelsporten, som I så skulle vurdere og dømme. Er I klar til det?
Skyd løs.
Altså, rytter, der danser, når de har vundet.
Ej, mit opsigt, der. Nu er jeg jo gammeldags, der er altså overvurderet. Jeg bliver træt.
Ja, det gør jeg selv. Jeg kan huske Michael Matthews, som jo blev en kæmpe stjerne. Han stod jo allerede, inden han var blevet professionel, og dansede. Og folk var jo ellevilde, og det var lige, da Instagram var kommet der. Og han blev jo delt til højre og venstre, blev en stor stjerne på at danse. Det var fuldstændig åndssvagt. Mm.
Hvad med bare, jeg kan huske, vi sad på Café Victor en gang. Mark Cavendish sagde til Evenepoel, hvordan han skulle juble, og hvad der var den rigtige måde, og han skulle gøre sådan her, og hvis han slog armene ud sådan her. Det var også en meget sejrsvandt rytter, der taler. Men hvad mener I om det her med indstuderede jubelscener?
Egentlig, altså nu jeg kan også huske samtalen, hvor vi sad og lyttede og kiggede på hinanden. Det var Remco Evenepoel og Cavendish, der sad og diskuterede de der sejrsscener. Det kræver jo, at man vinder nok 10-15 løb om året. Det er ikke mange for ondt. Så når de gør det, så vimmer vi til at være dommer over det, var ved at sige. De gør, hvad de har lyst til. Men ellers, så synes jeg, den gammeldags kastammen har været at holde din kæft. Det er rigeligt for mig. Du behøver ikke at lave alt muligt. Fakta, og har der blå far at lave vågen, og det ser frontsvægt.
Jeg er enig. Lidt mindre spansk fodbold, og så må man google google de mærks og se, hvordan det skal gøres.
Der var også det med, at de rigtig sejrsvandte rytter, der slet ikke jubler længere, og bare sænker hovedet og kører over stregen.
Ja, så altså det der, så må man skulle melde sig til Vild med Dans. Det vil vi gerne være fri for.
Hvad med hvidt styrbånd?
Meget undervurderet. Altså, jeg har en teori om, at man vinder flere cykelløb med hvidt styrbånd.
Cyklen er lettere.
Ja.
Og det andet. Altså, hvis du ikke kan se en racercykel blive lettere med hvidt styrbånd, så har du ikke fattet noget skid. Så Mads, jeg er glad for.
Hvad med hvide sokker?
Det der er lidt mere loose. Det der har jeg ikke nogen. Jeg kan godt lide de sorte strømper. Altså når jeg set bare for nart med de der halvlange sorte strømper, det klæder ham. Så jeg har en søn, der kun vil køre i hvide, og det irriterer mig helvedes til, for det koster en formue. Nu må jeg selv betale dem. Mm. Og husk nu, hvide, de skal være kridhvide. En gang regn, smid lortet ud.
Ja.
Så egentlig synes jeg, at mit bud er, at hvide sokker, synes det er en anelse overvurderet. Slap af.
Ja, men alligevel, hvis du har købt nye sokker, det er feet sokker, og du ser konen rende rundt i dem, inden du selv er gået i dem, så vil du også blive sur.
God pointe.
Ja. Hvad med at køre med en hvid sko og en sort sko? Jeg kan huske, at jeg så en rytter i Giro d'Italia vinde en etape med det for ikke så længe siden.
Jamen altså, det er Nordwave. Nordwave startede, jeg har set. Det der jubilæumsserie, der er den sorte og hvid. Det er ligesom i 80'erne, når man gik i sejlersko, da man lille holdt, så købte vi et sæt hver, så skiftede vi, så den ene havde en grøn, og den anden rød. Så. Og jeg sidder og brokker mig over folk, der kommer så op ud. Og så er det til at skrive
en grøn og en gul sejlersko, og så en lille gammel kongevej.
Men hvis det er, at din skosponsor, Nordwave, de har det, så må jeg jo sige, at det er ok.
Men er det overvurderet eller undervurderet? Hvad siger du?
Ja, jeg kunne godt sige, at det var lidt undervurderet.
Ja, jeg kan huske Kovi. Alessandro,
det var ham, jeg tænkte på, ja.
Han gjorde det. Han startede det op igen. Der var også Diadora i starten af nullerne, kan jeg huske. De lavede også sådan lidt a la Northwave i 90'erne.
Ja. Men det kræver jo så stadigvæk med de her udskejelser, at man ikke hænger allersidst. Man kan lave mange ting, og få mange skøre tatoveringer og hestehaler og runde briller. Men du skal også vinde.
Hvad med digte?
Om digte, det synes jeg jo egentlig godt kan være undervurderet, men det kræver, at det bliver fremsat på på rette facon, hvis man kan formulere det sådan.
Jeg har faktisk taget dig med i dag i anledning af sådan helt almindelig januar-grå tid. Det handler faktisk om væddeløb. Og det er...
Hvem har skrevet det?
Charles Bukowski har skrevet det i sin digtsamling Burning in Water, Growing in Flame. Og det hedder nummer 6. Jeg satte sig på hest nummer 6 en regnfuld eftermiddag. Et papkrus med kaffe i hånden. Et lille stykke at gå. Vinden hviler små gære smutter op fra den øverste tribunes tag. Joggierne kommer ud til et midterløb tavse, og den stille regn får det hele til at flyde sammen. Hestene står fredeligt ved siden af hinanden før den våde krig. Og jeg står under tribunen og famler efter cigaretter. Nøjes med kaffe. Hestene passerer, fjerner sig med deres små mænd. Det er sørgeligt og yndefuldt og bevægende, som når en blomst åbner sig.
Hold da kæft.
Jeg har det mere, fordi jeg synes, det minder lidt om at stå i Arnbergsskoven en regnfuld forårsdag, og den her sus og sensation af rytteren, der passerer forbi, der er simpelthen både noget sørgeligt og dybt skønt underfundigt, vidunderligt over det, og bagefter er man sådan lidt trist og glad på samme tid. Det er forbi, men man er også opfyldt af en eller anden sus af skønhed, som egentlig er en ret sensationel følelse at skulle tage til sig.
Hvor kom han fra, ham her?
Bukowski. Han er en del af den amerikanske sådan beat-bevægelse, bryder igennem med nogle af de her sådan meget jordnære arbejder, digte med et simpelt sprog, og handler meget om kvinder og druk og stoffer og et liv i rendestenen, og var postmand i mange år og slog faktisk først som ret gammel igennem med sin digte. Og så var han notorisk kendt for at gå på vedløbsbanen og være optaget af det her liv.
Det var der mange digter, der gjorde, var der ikke?
Mægtig mange, og også...
Eller for store forfatter.
Ja, det er rigtigt, og der er sådan et helt miljø omkring det.
Jeg synes, det var flot digt. Man kan klare et lille stykke poesi fremad.
Ja, lad os få to digter.
Det lyder så sådan her. Nu er jeg klar? Massi, jeg kunne slå dig ihjel. Du for fanden blev du vedløber, og ikke model. Du traf et valg, og beslutningen var lort. For tænk lige over, hvad der kunne have gjort. Du kunne have levet coke og kysset på piger. Ikke den slags er fedt. Nej, det er ikke det, jeg siger. Jo, faktisk, det var mig, der løg. Du kunne have stået så skarpt i designertøj. Men i stedet blev du spandex og glatte ben og delte værelse med det russer svin. Det giver men. Jeg ved det. Jeg har været der selv. Du overlever styrt. Det er der rene held. Du kunne i virkeligheden have haft det godt. Du var ung, du var trendy, du var hot. Men selvom du valgte forkert dengang, så skal du nok komme med i Café Eddie en anden gang. Det var sgu da et stykke poesi fra Amager. Kunne I forstå det?
Men jeg synes faktisk, det var sensationelt godt.
Hvad?
Jeg blev virkelig rørt, faktisk.
Og dig?
Jeg basser sidder næsten godt over.
Det bliver helt varmt i hjertet. Og...
Ja.
Ej, det er fandme godt.
Og jeg tror faktisk, at dig, Bukowski, I har sgu et lille... Altså, må du have et lille... Hvad hedder sådan noget? Et lille råd. Jeg tror, I tænker for meget firkanter. I skal tænke mere cirkler. Og spise mindre roast beef. Så det var dagens god råd herfra.
Det er fisk godt. Det er kraftigt godt.
Det er dig, der sidder med tårer i øjnene, Mati.
Ja, men jeg der, det var da meget. Det var da, må jeg få det med? Det skal frames.
Vi nærmer os altså programmets afslutning, men umuligt at glemme vores tradition her med Rot Fadomme. Ugens for pokker, Eddie.
Nå ja.
Og der er jo...
Hvorfor siger du altid, at det står også på plakaten? Det hedder Rot Fadomme. Hvorfor siger du for pokker?
Jeg er for irriteret dig.
Ja, det er det, jeg skulle lige irritere, når det digterer så.
Jeg vidste, for at få dit dårlige humør gang til den her disciplin. Du sidder og rosenrødt og digter til Matti, og så...
Det er et poesi.
Jamen, hvad med Rot Fadomme, ugen der er gået?
Du kigger på mig, hvad med Matti?
Ja. Rødt for dumme. Der er fandme meget.
Det kan være en punktering, det kan ja, være jeg faktisk, færgen, det... der var sent. Det kan være mange ting.
Ja. Min kaffemaskine, den er lige gået i stykker. Lortevejr. Jeg er træt af det. I den grad punkteringer. Jeg fryser hele tiden. Og så har jeg lige fået stjålet en cykel.
Ja, det er... Rødt for dumme.
Rødt for dumme.
Brian, hvis vi løfter blikket lidt og...
Må jeg ikke have en rødt for dumme?
Jo, jo, men er det også for dine egne personlige erfaringer her? Eller?
Jamen, jeg var... Min rødt for dumme, det går simpelthen til den nye Dannebrog-trøje, altså landsholdet. Det var ligesom vores våbenskjold. De har skiftet tøjsponsor fra Pantene til Allé. Og jeg tænkte, det er meget fedt. Prøv noget nyt. Hvad? Jeg prøver for den hvide stribe, går den hele vejen rundt, eller er der paneler af siden, og alle de der små ting, man kigger efter. Ved jeg, hvad jeg opdager med den nye nationaltrøje?
Så det godt.
Okay. De har simpelthen skrevet, jeg ved sgu ikke, om det er russisk, om det er græsk, eller det er runer. Der står noget på ryggen af den. Jeg tror, det er runer. På ryggen af Dannebrog er der en, der har skrevet, hvad tror du, det er runer? Eller bogstaver?
Jamen, der kan stå eller hvad som græsk. Helst.
Eller det er russisk eller finsk. Der står nogle bogstaver.
Det er Jens Kessler.
Jeg troede, det var ham her. Viking Thorsten, Jim Lyngving.
Hvad hedder? Det kan da godt være, ja.
Ham med de der tager meget... sovinger, runer ristet i hovedet, eller hvad der er, og alle vegne. Har de fået ham som designer? Altså, hvad fanden finder på, der skal være runer på trøjen på ryggen? Jeg synes, det er ærgerligt, og det bliver min rådt for dumme. I hvert fald så har Jonas Vingegaard en god undskyldning. Hvis han ikke vil køre VM, så siger han, jeg kører fandme ikke rundt i Dannebrog med runer på ryggen. Jeg bliver hjemme.
Wow, mand. I øst er der højst sandsynligt nok Sverige på ryggen.
Ja, det er det ikke. Der er jo ingen kæft af en. Så er det kinesisk tatovering et eller andet. Så jeg ved ikke, hvad der er fundet på, der skal være græske bogstaver, der runder på ryggen af Dannebrog.
Kunne vi kigge mod det her så og have en ugens chapeau, Eddie, i stedet for at løfte humøret tilbage til din, da du stod og reciterede digtet lige før?
Ja, altså ugens chapeau, det må også gå til landsholdet, U23'erne, der var i Kalpe, og se Michael Mørkø, der kører rundt med de her unge mennesker, den entusiasme, han havde. Det er mange år siden, jeg har hørt Michael være så entusiastisk, der ligesom har glædet sig til noget. Når man, hvis alderen har været professionel eller sportsdirektør i 15-20 år, det bliver sgu lidt det samme. Man glæder sig ikke mere. Det bliver hverdagens tomme rum. Og det har det nok også været, hvor Michael han kører så på Astana til sidst. Du har selv været der. Men den glæde, han havde ved at være på træningslejr med danskerne, med de unge danskere, han ringer, han fortæller og programmerne, og hvad de kører de her cykelløb, og det må blive ugens chapeau. Det er hans entusiasme med arbejdet med de unge mennesker. Det bliver afgjort godt, det er jeg sikker på.
Hvad siger du, Mati?
Jamen, det var årets første cykelløb. De australske mesterskaber. Luke Durbridge, han vinder foran sin holdkammerat, Luke Plapp. Det synes jeg var fedt. For det første kan jeg godt lide Luke Durbridge, men det har også været sådan et eller andet noget, man har hivet efter i lang tid. Endelig går sæsonen i gang.
Hvorfor kan du så godt lide Luke Durbridge?
Jamen, jeg synes, apropos rock'n'roll, der er faktisk et eller andet over ham. Jeg kan huske, at han blev professionel kort tid efter VM i København. Der vinder han faktisk også de nationale mesterskaber. Og han udtaler efter det, han vinder nu, at da han vandt og blev mester, der tænkte han, det skulle da nemt at være professionel. Han troede, han skulle have en lang karriere, hvor han vandt cykelløb hver måned. Men det har han så måtte sande, det er ikke så nemt. Så det var en sejr, der betød meget for ham.
Og apropos det med holdskift, han har kørt for det samme hold hele sin karriere, det her australske World Tour hold, og der er også et eller andet lidt sympatisk over det der med sådan en hel karriere på samme hold.
Det kunne være, at det var et holdskifte, for han skulle flytte sig lidt og
sådan kan man også
se motivation. Men...
Hvad siger du, Brian?
Om hvad?
Ja, din chapeau.
Jamen, det har jeg sgu ikke sagt på Mørkø.
Vi hører min.
Ja.
DM i cross i søndags.
Nå, jamen, der var desværre ikke hjemme.
Altså, der var simpelthen så mange mennesker ude og se cross. Jeg kan huske, vi så det sidste år på samme dag, som kong Frederik blev kronet. Det var den koldeste dag hele sidste år, og det, det tog en uge at få varmen, apropos de kolde dage, men den her gang, det var simpelthen sådan solskins
det var søndag. Høvde.
Ja, lige præcis. Oppe i militærterrænet der ved kasernen, og der var der flere hundrede, jeg vil næsten sige måske 1000 mennesker, der stod på ruten der og så Daniel Weiss blive Danmarksmester. Det var en god oplevelse at se, at der er liv i krossen, også herhjemme.
Og der er i den grad også liv i Daniel Weiss, der krummer i den knægt. Han bliver faktisk også spændende at følge.
Det er en god knægt fra Roskilde. Han må desværre ikke køre VM-forholdet. Der mener man, at nu skal du holde dig væk og begynde at sidste forår gik ikke sådan lige helt som planlagt. Og der har holdet simpelthen sagt til ham, at det måske skulle køre lidt færre cross, for det foregår jo bil mange af det. Kører man ned til Ponte Ferrata, så går der faktisk nogle gange 3-4 dage med at køre en time. Det er ikke sådan, de flyver med privat fly og så videre. Så der har man sagt lidt færre, men altså han har et talent, og jeg tror også, han kunne få en rigtig, rigtig flot landevejskarriere.
Og kun 19 år, og så den her teknik og standhaftighed, han nu har for crossløbende. Ja. Tak for nu, Matti. Tak fordi du kom, og som vi kunne høre digtet, også velkommen igen en anden gang.
Ja,
tusind tak, og tak, Brian.
For, selv tak.
Ja.
For digtet, jeg ved ikke hvad.
Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.